Halo!
Labdien!
Labvakar!
Vai tiešām tā klienta ir šovakar?
Jā. Kas tā par tādu noslēpumaino vīriešu balsi mums ir pazvanījusi uz biroju?
Nu, mažīgs zvana. Labdien!
Čau! Twitteri at ma...
Oh, čau, tete!
Čau!
Jā.
Nu, kā iet?
Mums šeit ir novas turnīrs un neliels tusiņš notiek un tā.
Lieliski. Kur ir balīt tālāk?
Es tieši gribēju teikt, kaut kur vakarā jālaiž tālāk. Ir...
Nu, viennozīmīgi jālaiž.
Viņš jau sācies?
Ir. Nu, klausies, gačo nu, koncerts jau sācies.
Kas ir koncerts tā, kas nav, tā kā, nu, ne visiem. Tā kā, nu, kur tālāk?
Uz gačo koncertu after party.
Džastā? Cik es dzirdēju, ja?
Nopietni? Es nezinu.
Nu, vismaz tā tika trītots, ka būs Džastā afterīts.
Laikam nē.
Nu, rekur, te man Twitterī parādījās, ka klubā šokolāde divi dzērieni par vienu no 10 uz vieniem. Nu, tāds apdeļ.
Tas dar, tieši pie manām mājām, tas dar.
Nu, pie manām arī, tā kā, nu, pavisam blakus.
Davai.
Labi.
Klausies, man tās līnijas vēl 10 cilvēki. No. Satvītojamies, ja, un tad es pacelšu nākamo zonu tagad.
Nu, tad davai, dod ziņu.
Davai.
Kas un kā, ja?
Čau. Davai.